Goeiemiddag dames en heren, my naam is Karina Diedriks Hugo en naam is die Woordfees, heet ek jy graag welkom by besonderse gesprek. Nou, ons ken van Hanlie as uitstekende profielskrywer vir rapport en natuurlijk Iver ken hy as sy stem, maar voordat het hy een baie lang pad gestap. En vir die eerste keer gaan Iver openhartig praat oor die pad wat hy gestap het, nie net as journalist nie, maar as mens en ook een baanbreker. Iver, ek het verlede verskrikkelijk respect vir jou nog meer gekry, toe tydens die hele Glaudie debakel jy die moed gehad het om opgestaan het en geloop het. So ons sien baie uit na hierdie gesprek. Hierdie is 'n voorloper, 'n lekker voorsmaakie, tot Iver se boek wat in September op die rakke sal wees, ook getiteld Iver. Geniet dit. O, ek wil net vraag dat daar gaan geleentheid wees vir vrae later, so as julle net so blief julle hand kan opsteek, dan sal ek die mikrofoon vir julle bring, anders hoor allemaal nie. En natuurlijk, selfone af.
I wil ons sommer begin, om vir jou te sê, maar jy is heeltemal te jonk om 'n autobiografie te skryf.
Ja, toe ek aanvankelijk met die uitgevers daar oor praat, is die woord memoirs genoem. En ek moes dit gaan naslaan om te kyk, wat is 'n memoir, en dit is nie 'n autobiografie nie. Met memoir is maar net persoonlijke stories oor van die dinge wat ek al beleef het. So dit is nie my laaste boek en dit is nie die boek wat die mens aan die einde van jou leven skryf nie. Dit is maar net 'n persoonlijke reis waarvan ek heel van die stories opgeteken het.
En allemaal vraag natuurlijk, ek denk die reden van die boek of een beginpunt vir die boek is verlede jaar 19 juli 2016 toe jy weg is by die SAIK. En ek het so steelkijkie gehad in die eerste paar hoofstukke van jou boek, en jy skryf daar en jy sê, ek is, partij mense het gesê, ek is a Johnny Come Lately. Ek het gery op die golf van die journaliste wat bekend staan as die SAIK 8, en toe het jou ook 'n brief geskryf om te verduidelik hoe jy bedank het. Miskien kan ons dit as 'n aanknopend begin gebruik om van daai gebeure, as jy dit miskien verduidelik, want was dit die motivering vir jou om hierdie boek te skryf?
Ek dink die belangrikste ding wat ek op die tafel wil sit, is die feit dat ek in elk geval sou bedank. En ek het dit ook in die open brief wat ek in die Afrikaanse koerante geskryf het. Daai dag toe my naam so in die lamppale was, het ek het gestipuleer. Maar daarna was daar baie ongelukkigheid, ook uit journalistieke kringe en van vriende en pelle wat sê, maar jy sou in elk geval bedank. En ek dink, die meeste mense het in die open brief gelees nie, en dis die enigste ding wat ek daaroor geskryf het. Ek het nog nooit daarna enige onderhoude daaroor gevoer nie. So, Mira 24 het met my begin praat, 'n paar maande voor dit, en ons het oor 'n ding gepraat, waarvoor ek aanvankelijk nee gesê het, en in daai selfde week, toe dit nou so half hoogdrama daar by die SAIK was, by die gebouw in Auckland Park, het ek die besluit geneem om wel te bedank, en dit is deels beïnvloed deur gebeure by die SAIK, maar soos ek dan sê, ek het reeds bedank. My collega's was nie altyd gelukkig dat het daai tyd in die openbare oog was nie, dit was vir ons moeilik. Kyk, journaliste, storievertellers, dit is nie vir ons lekker om ons naam in die koerante te sien nie, dit is seker nie lekker om jou gesig op 'n voorblad te sien nie.
En op 'n lamppaal,
iwer in trane, naai bedank. Glaudie se gif is oral, sê Price. Nee, ek was nie, ja. Wat het daar gebeur? Ek en my mede-aanbieder Anita Visser, wat monitor op RSG aanbied, was vir 'n paar weke in die Sper 4, saam met ons collega's. Want nadat daai hele Glaudie storie ons collega's begin direk raak het, het allemaal op ons begin fokus, selfs van ons mededinge radiostasies, wat elke woord van ons program gevolg het, as ons die volgende oggend die koerante oopgemaak het, het hulle woord vir woord berig oor wat ons gesê het en nie gesê het nie. So dit was nogal moeilik om so uit te saai, maar ek dink ons in die hele span het wel reg gekry om vreesloos te berig oor 'n ding wat baie na in die lyf was. Dis mense wat ons ken, dis mense wat langs ons gesit het op die kantoor, dis my baas, Futa Kriege, jy weet. En dit was nie makkelijk nie, maar ek dink ons het deurgedruk. Ten spuite van weerstand, teenkanting en ook alle interne emoties.
Want jy skryf hier so, of op jou tydlijn, maar miskien as vir jy teruggaan, as jy nie omgeen het, toe jy begin het, die eerste dag by die twee op in Rian Kruiwagen se stoel ingeskuif het, né? 2 Augustus 2013. Daar het so droom vir jou waar geword. Iets wat jy eintlik nie kon droom nie as kind nie, né?
Ja.
Dis waar dit begin het vir jou.
Dit het eintlik het dit 17 jaar terug al begin toe ek vir die eerste keer as 'n joernalis begin stories skryf wat ek het in my toe ek nou my gedagtes begin voorberei vir hierdie gesprek met 'n skok begin besef dat ek al 17 jaar lank rubrieke skryf vir die Afrikaanse koerante. Dis 'n lang tyd. Ja, ek was 'n laaitjie toe ek die eerste geleentheid gekry het. En ek was 'n koerante mens wat koerante afgelewer het soggens en dit was my hele bestaan. So ek het nooit daaraan gedink dat ek 'n loopbaan in die uitsaaiwese sou kon begin op radio of televisie nie. En ek was gelukkig want ek het 'n paar groot breaks gekry deur in die laaste 17 jaar. Een daarvan was die voorreg wat Sandy McDonald van die SAK my gegee het om te sê, hier is 'n kans. Ons hoor jou op radio, RSG luisteraars ken jou, maar wat van televisie nuus? En ek het die audisie gedoen en het gekry en die eerste dag was wonderlik, foutloos uitgesaai en die tweede dag kon ek omtrent nie praat van die spanning nie, maar dis 'n enorme voorreg om in daai stoel te sit. Jy weet, by Radio De Kobus Bester opgevolg, een van die grootste uitsaai legendes in hierdie land. Ek het gewerk met mense soos Terence April, Net Francis, Louise van Wingerden by die SAK televisie nuus. Dis mense wat in sitkamers is en die SAK is enorm. Dis die ander ding wat 'n mens nie besef tot jy daar begin werk het nie. Jy weet, jou werk bereik nie net 'n paar duisend mense, honderde duisende mense nie. Dis miljoene mense. Ek onthou by Madiba se begrafnis wat ek as 'n radiojoernalis gedek het, nog ver is gee. Stap ek daar in die straat af en ons wag vir Madiba se kus om verby te kom. En dan kom 'n Xhosa laaitjie aangehardloop op Kono in die Ooskaap. En hy sê vir my, jy's die ou van die Afrikaanse nuus. En dis maar 'n laaitjie. En dan raak 'n mens klein as jy besef hoe groot daai voorreg is om in sulke stoele by die openbare uitsaaier te kon bekleem.
En dit was wonderlike tye. Jy het 1 jaar al die media veertjies gewen, hè? Monitor.
Ja. Dit was verlede jaar. Ja, ons het in al die kategorieë ingeskryf. En Monitor en eintlik al ons nuusprogramme het in 'n paar jaar voor daai nie eintlik pryse gewen nie. En maar is 'n wonderlike atmosfeer op kantoor gewees. Ingeskryf en wonderbewonder het ons laas jaar al die pryse gewen. En vir my was dit nog 'n groot oomblik, nie net vir ons nie, maar 'n veertjie in die hoed van iemand soos Futa Kriege. 'n Fenominale joernalis wat ek dink wonder hy elke dag reg kry by RSG se nuus en aktualiteitsprogramme Monitor Spectrum, naweek aktueel kommentaar. Is nie ou van wat hou van die kollig nie, maar hy is die ou wat die draadjies bymekaar trek. En kort daarna het die bom eintlik Futa eerste getref by die SAK.
Net in my, nie daarna.
Ja, direk daarna. En mense sal seker onthou dit begin met 'n opdrag wat Glory Motsoeneng, voormalig van die SAK van Nemek, gegee het wat hy toe verontagsaam het. Wel, dan weet jy meer as wat ek weet. En ewe skielik is hulle afgedank en ek het net besluit ek kan nie daaroor stil bly nie. Weet, ek kan nie as ek weet my kollega suffer nie 'n woord daaroor sê nie. En vir 'n joernalis is dit 'n moeilike ding want eintlik skryf jy nie oor jouself, jy probeer die hele tyd wegskryf van jouself af. So ek verstaan ook mense wat my daaroor gekritiseer het, jy weet. Ons wil nie die nuusmakers wees nie en ons behoort ook nie, maar ek dink daar kom 'n tyd in elkeen se lewe waar jy besluit waarvoor staan jy op en waarvoor nie.
Was dit vir jou 'n moeilike besluit? Ek wil eers was Futa en Suna geskors, né? Hang dit te ondersoek en toe sit Boesie en toe Leon Jacques en in Kribani Pelei net daarna. Toe word dit al. Maar eers was jy net dop gehou. Hoe het dit vir jou gevoel? Jy het self half RSG was altyd so half op sy eie plekkie, né? Jy het nie baie aandag gekry nie, maar toe word jy weer dop.
Die Afrikaanse nuusomgewings was nog altyd redelik sekuur en veilig omdat dit so groot is en kom ons wees nou maar eerlik omdat dit heel wat geld inbring vir sê maar na die openbare uitsaaier. Dit is die mees winsgewende stasie byvoorbeeld RSG van al die SAK kanale en dit bring veiligheid mee. Jy weet en dit het ook groot gehoor is, so hulle mors nie sommer met Afrikaans nie. Maar toe hierdie goed nou begin gebeur het ons oproepe begin kry en ons het daaroor berig ook sê kan enige tyd daaroor praat. Dat dit vir ons gevoel of ons afgeluister word en een van die politieke partye Dit was Koop, het in die media gesê, nie eens ons media, in ander media gesê, hulle het inligting dat journaliste sy selfone meegeluister sou word. En dan begin die ding skielik verander, jy weet. Dan word het persoonliker, want dit kan my selfoon wees. Ek dink byvoorbeeld nie, ek is meegeluister nie, maar hoe sal ek nou weet? Volgens Koop was daar meer as 100 journaliste se krag onthou wat meegeluister is. Maar het was moeilik, want ek dink mense weet net wat tussen 6 en 8 die oggend gebeur het, wat is uitgesaai het. Maar die res van die dag is 'n opdraande stryd. Want aan die een kant wil ons vir mense die heel jongste nuus bring. En ons het wonderlike ondersteuning gehad op elke oggend honderde boodskappe gekry, letterlik, weet. Dit word later derduisende. Maar aan die ander dag is ook baie druk. Ander kant is ook baie druk. Jy weet, daar's jou eie kollegas wat hulle werk verloor het, omdat hulle 'n opdrag sou veronagsaam het.
So jy het geweet wat jy uitsaai, kan tot jou skorsing aanleiding gee.
En ek het ook geweet die dag toe ek SAK verlaat het, dat dit sou gebeur. My open brief is gepubliseer, en soggens vroeg is ons al 5:00 op kantoor, en ewe skielik is my gesig op al die voorblaaie. Ek het geweet dat gaan daai oggend gebeur. Om die waarheid te sê, ek het al die vorige dag my lesenaar skoongemaak. So ek het my sielkundig daaroor voorberei. Ek sou bedank by RSG, maar ek sou waarskynlik aanbly by die Afrikaanse televisie nuus op SABC 2. So ek het dit nuus, dis die een ding wat ek nie sien kom het, dat hulle gesê dat ek nie langer die TV nuus daar kon lees nie.
So jy het al gesit en jy was besig om voor te berei vir die program, né? So 6:00 in die oggend.
Ja, wel 5:00 in die oggend. 6:00 is ons op die lig.
Klaar op die lig. En toe wat gebeur toe? Toe word jy vertel.
Wel, dan gaan jy in werk mode. Jy weet daar's as 'n enige uitsaaier sal jou vertel, daar's die heeltyd goed wat jy moet doen. Jy moet die heeltyd teenwoordig wees. Want as jy 'n slegte dag het die res van die land ook 'n slegte dag. Jy weet, want mense weet waarskynlik nie hoe jy lyk nie, maar hulle kan emosies aanvoel. Hulle voel die dinge aan wat jy dink jy steek weg. Maar as jy so goed is soos Anita Visser, dan kan jy 'n show uitgee sonder dat enigiemand agterkom. So ons het ons ding gedoen, nie net ek en Anita nie, ons en die hele span, ons het vreesloos uitgesaai.
En julle het al hoe kleiner geword, julle span. Nader eers is Voeta weg en Suna weg en so het julle al hoe meer onder druk gekom om 'n goeie program op lig te kry.
Ja, ons was om te begin 'n baie klein span. Jy weet, jy hoor eindelijk maar net 'n paar stemme wat aan familie en vriende in die huis word, mense na wie op die radio luister, as in die kar is, en sonder uitvoerende regisseur, veral soos Voeta Kriege, wat so 'n groot rol speel in ons programme, voel die mens nogal bietjie man down. Jy is eweskielik weerloos, jy is blootgestel.
So, jy sit nou daar voorberei in?
Ek sit daar voorberei en ek weet, vandag is die einde van my paadjie by die SAK. Ek het geweet. Om die waarheid te sê, ek het dit aangevoel, my sesde sintuig, en in die gang het iemand wat redelik junior is vir my gefluister dat dit gaan gebeur. So ek dink hele SAK het dit geweet. Ja. En die volgende oggend in die lamppale, ek het my selfoon afgesit, want ek het letterlik honderde oproepe gekry, ook van mediastasies, maar op daai stadium kon ek nie praat nie, wou ek nie praat nie, hulle moes nog my salaris betaal, en dis die eerste keer dat ek nou daaroor praat.
Ja. Hoe kom jy so deur so iets, Iver, want dit moes geweldig traumatisch gewees het?
Aan die begin het ek nie besef hoe traumatisch dit vir my sou wees nie, om die waarheid te sê, as jy nie openbare oog is en jy sê glariemot so neng en jy het giftige tentakels, dan kry mens nogal landwyd steen. Maar daar steen nou ook net so lank, jy weet. Jy weet, verskrikkelijk baie briewe, sosiale media ontplof. En ek het nou nog eers van die briewe geantwoord, nie so baie is daar. En dan skielik raak het stil. Jy weet, my huis het stil geword. En ek het die glorie vakantie gehad, waar wat my gesê het, het is beter as jy by die huis bly, ons betaal jou nog steeds, kyk hoe goed is ons, ons gaan jou nog steeds betaal, maar het is beter as jy by die huis bly, so jy kon jy aan een werk aanvaar nie, of begin nie, en toe het my getref. Ek het goed opgegee waarvoor ek baie lief was, ek het wonderlike tye by RSG gehad, ek het net goed om daar oor te praat, die SABC 2 nuus, dis nog steeds die bulletin wat ek saans kyk, want ek dink, dis 'n wonderlike bulletin wat vir die rykwyte van die land weerspeel, en uitstekende aanbieders, jy weet, uitsonderlik in hierdie land van ons. En ek het dit alles verloor. So dit was 'n moeilike proses. Ek het in 'n kreatiewe fase begin gaan. Ek het hierdie storie begin skryf. Want terwyl stukke uit mekaar geval het, het daar ander goed in plek geval, soos hierdie storie van my. Ek het my huis blou geverf om my te herinner aan dat ek sterk is in die oomblikke wat ek gedink het ek is swak. En ook uit wat my die meeste getref het, is kritiek uit journalistieke kringe. Omdat ek die heilige lyn sou oorskry.
Verduidelik.
Die feit dat ons nie oor onsself skryf nie, die feit dat joernaliste nie hulle gesigte op die voorblaai wil sien nie. Daar's mense wat gesê het Ivor Price is erger as Gladie Motsoeneng. Hy's 'n vark wat van die vloer af vreet. Mense vir wie ek baie respek gehad het en nog steeds het.
Hoekom dink jy dit gebeur?
Wel, daar's baie mense wat dink dat dit een groot publisiteitsfoefie was. Jy weet, dat ek my naam in ligte sou wou sien. En ek dink dis vir joernalis is dit 'n posisie wat hy nie graag in wil wees nie. Al wat ons doen is ons vertel mense se stories, ons vertel nie ons eie stories nie.
Wat het jy nou uitgeleer? Wat het jy nou uitgehaal? Dit was veral seker op sosiale media wat dit gebeur het.
Op sosiale media, ja. Ek het geleer dat 'n mens moet doen wat vir jou voel reg is. Ek is nou by die punt waar dit nie vir my eintlik saak maak nie, sê ek op die meeste dae. Dit maak nie vir my die saak wat mense van my sê nie, maar solank ek met myself kan saamleef. En as ek terugkyk en wonder hoe sou ek graag wil hê die geskiedenis moet my beoordeel, dan sou ek graag wil hê hulle moet sê dat Iver was bereid om sy nek uit te steek te baie nie was nie. Dat ek berig het oor goed wat vir baie mense hands-off was. Omdat het vir my meer as net oor media vry gegaan het, maar ook my collega's. Ek wil nie 'n tipe ou wees wat kan koud staar agter 'n rekenaar en nie daaroor berig wanneer my collega's suffer nie. Want as hulle suffer, suffer ek ook. Ek was nog altyd bietjie van 'n feeler. Verskriklik baie emosies in hierdie ou lyf van my. So ek het baie uit geleer. Ek het ook geleer dat mense wat jou vandag ondersteun, dit nie noodwendig môre sal doen nie, maar dis oukei.
En jy vriende verloor, collega's verloor wat jou nie gesien het nie, mense wat vir jou verras het wat jou nie gesien
het. Ek het ja. Jy weet, een van die hoofstukke in my boek gaan oor die oomblik toe die maskers val. En ek dink dis 'n oomblik wat baie van ons in ons lewens besef het. By die werkplek, in jou persoonlike lewe, familie en vriende, jou eie masker wat op een of ander stadium val. Ek het baie mense verloor wat vir my spesiaal is en was, en ek moes ook myself in die spieël kyk. Ek het toevallig verlede week 'n rubriek geskryf oor 'n man wat ek aan Johannesburg gesien het en na werk gestap met so 'n bottle Castle Lite en so 'n swart kardus in die hand, en 'n man wat homself baie lanklaas in die spieël gekyk het. En ek moes by daai punt kom waar ek myself in die spieël kan kyk en sê ek is okay met al my besluite wat ek gemaak het. Ek kan daarvoor pa staan. En die gevolge daarvan, want elke besluit kom gevolge. Ek het ewe skielik weer 'n kantoorjob. Toevallig, ek was 11 jaar van my lewe by Media 24, 6 jaar by SAK, terug by Media 24 en ek raak gewoond daarvan. Ek het 'n uitdagende, lekker werk.
So dis 'n nuwe fase in jou
lewe. Ja.
Dit was die opskrif dink ek gewees oor die giftige tentakels van Glaudi. As jy nou terugkyk aan die skade daarvan, as jy dit opsom.
Die vreemde ding is toe ek daai ding geskryf het was paar mense vir my kwaad wat ek nou klaar uitgewys het, en 'n paar maande later sê die ANC in 'n verklaring Glaudi Motsoeneng is poisonous. Weet. So wat ek gesê het is toe maar later geëcho deur omtrent elke politieke party waaronder die meerderheidsparty. Ja.
Het jy die ad hoc komitee se ondersoek gevolg? Moet jy dit ervaar?
'n Groot oomblik vir Suid-Afrikaanse journalistiek om te kan sien dat joernaliste so braaf is in ons tyd, en ek hoop oor 40, 50 jaar gaan die geskiedenisboeke skryf oor mense soos Krivani Pillay, Lukanye Qalata, wat daarvoor die parlementêre ad hoc komitee verskyn het en net vreesloos gesê het wat fout is by die openbare uitsaaier. En dis mense as jy hulle sou vra, hulle wil nêrens anders werk as by die SAIK en ek verstaan dit. Dis 'n wonderlike plek om te werk, weet. Baie mense het my in die laaste paar maande van ek daar weg is gestop en dan sê hulle, ek is nou so bly jy is daar weg. En dan sê ek, okay, nee, wag nou. Dis van die lekkerste plekke, indien nie die lekkerste plek waar ek al gewerk het nie. Wat ons sien in die openbaar is daai monster met die naam Glarimot Soneng. Maar die res van die afdelings word wonderlik bestuur met great mense. Van die land se beste joernaliste is daar by die SAIK.
Jy het iewers geskryf, ek dink dit is in jou manuskrip wat jy gesê het van die middernagtelike SMS'e wat jy gekry het. Omdat jy die boere se kant gevat het, daai tipe en jy weet dat jy dat eintlik Glarie hande klappe kry omdat hy transformasie soort van vasgevat het of wat ook al. Wat het jy daarvan beleef en wat het jy vertel van die dinamika? Nog steeds.
Ja, daai middernagtelike SMS'e het op die verkeerde tyd gekom. Ek het nie gedink ek gaan oorleef nie.
Was dit baie moeilik?
Dit was vir my moeilik want ek is 'n people's pleaser by nature en ek werk daaraan. Ek weet dis nie 'n goeie ding nie. Al wat ek in hierdie lewe wil hê is dat almal oor die weg moet kom en dit werk ongelukkig nie so nie. En dan ewe skielik is daar WhatsApp boodskappe van mense wat my sleg sê. Ek is 'n boereboetie. En eindelijk kry ek het al van ek in Afrikaans begin werk het. Mense wat sê, hoor hoe praat hy, nou werk hy weer vir 'n boeremaatskappy. Hy ondersteun die SAIK 8. En eindelijk is die meeste van die SAIK 8 nie eers wit nie. So ek het nie heeltemal verstaan nie, en ek dink ook nie al die kritiek was rationeel nie. Maar het my ietsie geleer oor hoe mense goed ervaar.
Ivory, jy skryf in jou eerste sin, dit was so hou in die maag eerste sin, in jou manuskrip skryf jy, hulle sê ek hou vir my wit. Sjoe.
Ja.
Sjoe.
En dit gaan alles oor hoe mens Afrikaans praat en wat mense nie besef nie, is hy ding van standaard Afrikaans, ek is van Kraaifontein. My hele familie praat soos ek praat. My straat praat soos ek praat. Ons het groot geword met die burger wat omtrent by elke huis in daai straat afgelewer is. Ek kom uit 'n familie wat nog altyd waarde geheg het aan Afrikaans. My ma koop elke week 'n paar tydskrifte net vir die blokkies raaisels. My suster, oudste suster wat 'n administrasieklerk is, sy skryf baie beter as ek. My ouma, wat ons die naweek begrawe het op 90, het 2 kortverhale gepubliseer op 86. So, en sy het eers verlede jaar vir ons gesê en vir my die boek gehoorhandig, jy weet, in November verlede jaar, stilgehou, daar in die Weskus.
Dit was seker lekker, nee, om daar
goed te kry, ja. Dit,
86.
86, en sy is op 90 oorlede, so 2 weke terug. So, ek kom uit 'n familie wat nog altyd lief was vir Afrikaans en die geskrewe woord. Afrikaanse musiek in die huis groot geword, maar soos ek dink, baie breingemeenskappe reg oor die land en spesifiek in die Weskaap waar ek vandaan kom. Daar is hierdie stereotype dat alle breinmense dieselfde praat, maar enige Kaapenaar sal weet, jy weet, en dit irriteer my soos mense in Gauteng my so stop en in die aksent gaan, ek wil omtrent net flou klap. In Mitchells Plain praat hulle spesifieke Afrikaans en dan ry op die N2 en dan kom jy in Belhar en daar verander die Afrikaans al klaar, en kom jy in Kraaifontein en Parel, dan gaan hoor hoe praat die Parelite as jy dink Iver Price praat snaaks, of in Mamasbury. En ek het 'n probleem in die ding van standaard Afrikaans, van wie se standaard nou eintlik? En naweek, as ek op Klein William, waar my ouma vandaan is, kom, daar praat mense ook anders, en hulle standaard is beslis anders as ons standaard in Kraaifontein. Maar ek het nog altyd daai kritiek gehad van, ja, ek hou vir my wit, en dit het deels te doen met die feit dat ek op 'n model C skool was. Ek was van die eerste geslag wat in 94 saam met wit kinders in 'n klas was.
En jy was, ek dink net 4 het jy geskryf,
4
in die hele klas.
4 in die hele klas.
Proefkonyne.
Ons was die proefkonyne, en verlede jaar het ek toevallig, ek het so nou in bande nog met die skool waar ek was, verlede jaar aankom, daar is nie meer wit kinders oor nie. En dit sê baie oor hoe model C skole verander het.
Was dit jou moeilik, 2 dae, om 13 jaar oud, ne?
Ja.
Was dit die eerste keer wat jy werkelijk van apartheid bewust geraak het?
Ja, ek is baie beskermend groot geword. My oupa was toevallige ANC-aktivis en predikant. Met 'n wonderlike storie, weet Ellen Boesak het my al een keer gesê. Weet, is so'n storiekie van my oupa vertel. Dat sê vir jou die type geselskap waarin hy beweeg het. Maar om die ene van die rede het my ouers ons ten spuite van die traangas, want ek is nog oud genoeg om dit te kon beleef, en die Kaspers in die breingewoon gebiede beskermend groot gemaak. Ek het nie regtig geweet van apartheid se bestaan tot ek in die hoërskool gekom het nie, en ewe skielik as 'n gelyke langs 'n wit kind moes gaan sit nie. En ons het mekaar uitgefigure.
Wie die traangas, ek dink jy beskryf daai toneel wat daar die traangas bom net langs jou naby jou en jou pa gebars het.
Ja.
En jy verduidelik hoe jou handjie in sy groot hand was en hoe bang jy geraak het. En hoe jy probeer weghou het daar.
Beskermend. Ja, ek onthou dit was in Mitchells Plain. Ek het in Mitchells Plain groot geword.
Eerste jare
toe bel haar toe getrek in Kraaifontein, dit is nou die waar ons nog steeds woon. En dit was in Mitchells Plain op 'n brug in Westridge, as ek nou reg onthou. En ek het sy hand vasgehou en daai dag was dit nie vreemd die laat 80's dat petrolbomme nog ontplof het nie. En daar's 'n petrolbom op 'n bus gegooi langs ons. En ek onthou die oomblik hoe ek my pa se groot hand vasgehou het as 'n kind en hoe hy my beskerm het en oor daai brug gelei het en gedebrief het, jy weet, sonder dat ek weet.
Ja,
dat ek besef het.
En toe jy nou in hoërskool Ewendonges, en dit is die ou model C skool, en hier staan julle vier, julle is 'n groepie,
ja.
Dis julle en hulle. Het jy, ja. Is dit bietjie hoe dit vir jou gevoel het toe?
Nee, eindelijk, ek dink jy op die ouderdom het ons gedink, hoe ouder ons geword het en hoe meer mense ons bewus gemaak het van ons verskille, het ons begin besef, hulle is nou wit en ons is bruin, maar ons het mekaar gevind, jy weet, ons het mekaar self uitgefigure, en ek onthou in daai dae was dit in 94, 95 was dit nou vreemd, nou stap hierdie wit dogtertjies nou saam met my huis toe, in Scottsville en Kraaifontein, wat weet daar het nie daai tyd wit mense geblei nie. En ek dink hoe braaf hulle was, jy weet, om dit te gedoen het, en sonder dat hulle agtergekom het. Ek wonder of hulle ouers daarvan vertel het. Ek onthou my beste pal op skool, nog steeds een van my beste vriende, en ek skryf ook oor hom, Richard. Nou kom Richard, ek het 'n oupa wat gesê het, die enigste wit mens wat jy vertrou is 'n dooie wit mens. Ja, ek skryf daaroor in my boek, en hy was 'n onderwysinspekteur. Nou kom Richard nou in standaard 7 vir my kuier oor 'n naweek, en is nou al 7 uur in hierdie saak so uitgekyk, en die eerste keer het hy niks gesê nie. En die tweede keer toe hy nou vir Richard daar by ons huis aantref, het hy nou vir hom baie vrae gevra. En later het my oupa vir my gesê, dis nou 'n goeie seun. Jy weet so, ons het bru en mure afgebreek.
Jy beskryf in die stuk wat ek gelees het, jy moet nou dit klaar kry.
Ja.
As in die boek. Jy beskryf jou oupa se oë so bitterig geraak, en as dit so bitterig braak, dan weet jy geweet hy's kwaad.
Hy's baie kwaad.
Het eintlik besluit. Toe het jy 'n paar vrae gevra, wat maak jy as jy daar gaan kyk? Nee, tannie maak vir my koffie. En dis dit reg.
Ja. Ek dink my oupa wou toets hoe ek aanvaar word in 'n huis wat hy as anders sou beskou. Ja, en vandag is ek
En toe word jy die eerste brein onderhoofseun van hoërskool Ewendonges.
Ek het dit nie op daai stadium besef nie. Jy weet, ons was net kinders. Agterna die mense het my gesê hoe groot oomblik dit nou eintlik was. Eintlik was ek maar net 'n hoofleerling wat ingestem is deur die res van die prefekte, jy weet. En nog altyd was dit vir my 'n ding. Ek wou nooit 'n job hê waar hulle sê ek is 'n BE aanstelling nie. Want eintlik skryf ek ook in die boek, is ek al in die journalistiek lang voor regstellende aksie ding is in hierdie land, jy weet. Dis nou al 17 jaar later. Maar as 'n mens Afrikaans is en jy volg 'n eensame paadjie as 'n brein persoon wat kies om in Afrikaans te werk, is daar altyd die beskuldiging dat jy werk sal kry op grond van jou velkleur. Ek het dit ervaar met van die publiek soos na SABC 2 News, by Monitor ook, en dis eintlik 'n lekker uitdaging, want elke keer moet jy jouself bewys en sê, hoorie, ek kan hierdie job doen.
Hoe kry jy dit reg dat daar daai etikette nie aan jou vasbly, Chloe, in jou kop?
Dis maar altyd in 'n mens se kop, maar ek dink ek het nog altyd so hard as moontlik probeer werk. Ek kom uit 'n familie van verskriklike harde werkers. My pa en my jonger broer en ek het soggens op skool al 4 uur opgestaan om te gaan koerante aflewer by mense se huise. Want ons glo in die waarde van werk. Ek en my susters en my broer het oor naweke in die Pick n Pay hipermark in Brackenfell gewerk op skool al, jy weet. So dit was nog altyd vir my belangrik om hard te werk. Mense moet sê Iver het sy werk goed gedoen. En soms bietjie te hard te werk, tot jy eintlik flou is. En dis maar hoe jy van daai etiket ontslaak kan raak, as mense kan sê, uit die beste gedoen, en hopelik ook uit beter gedoen. Ja.
Daar was gister, ek dink, op die woordfees, was daar een gesprek gewees oor breinidentiteit. En daar een gesprek moet loskom daarover. Wat is jou gevoel daarover? Hoe ervaar jy die gesprek daar rondom?
Daar was 'n man wat vir my 'n brief geskryf het en gesê het, hy gaan hierdie praatjie bywoon, ek dink hy is hierdie. En gesê het, hy wil my bietjie vasvat oor ek praat oor breinmense en eindelik is ons allemaal koisan en dan is daar die beweging in Johannesburg, is hoor ek die breinmense sê, is kleerling, wat in die Kaap taboe sal wees en beslis ook in die druk media. Dit is my wonderlik dat ons nou by 'n plek is waar daar al hoe meer breinstemme na vore kom, natuurlikerwys. In die uitsaaiwese, in die journalistiek, in die vermaaklikheidswêreld. Gaan kyk maar net hoeveel mense, breinmense, op plakate is hier by die woordfees. En dis almal wat hulle nie oornag sukses geword nie, hulle taal wat amper 2 dekades lank ingesit om 'n oornag sukses te raak. Ek dink is belangrik vir die breinkinders daar buite. As ek in my gemeenskap kom, is dit vir my hartseer om te sien dat die mense wat beter as ek gedoen het op skool byvoorbeeld, hulle staan op die straathoeke en sal baie mense sê, dis 'n onnodigheid, hoekom moet daar breinidentiteit wees? Maar ek weet watter verskil dit aan my gemeenskap gemaak het om my op SABC 2 te kon sien of my gesig in 'n koerant soos die Burger te kon sien. Daar is 'n tekort aan brein rolmodelle daar buite. En dis hoekom ek dink, daar is al meer gesprekke oor identiteit nodig, om te sê, ek is wie ek is, en jy kan ook wees wie jy is, in Afrikaans. Want iewers langs die pad is ons besig om groot getalle, geslagte, Afrikaans sprekendes te verloor, mense wat dan kies om Engels te begin praat, want hulle is eintlik Afrikaans, en dan kom hulle in die werkplek, en hulle praat Afrikaans soos hulle praat, en dan is daar baas wat vir hulle sê, hoorie, maar dit is eindelijk verkeerd, of jy is nie goed genoeg in jou taal nie, dan begin hulle maar Engels praat.
Ja, Piet Gous het gister vir my gesê, daar is 'n nuwe ambtelike taal in Suid-Afrika, en dit is swak Engels.
Ja, ek stem daarmee saam, en as jy van hierdie breingemeenskappe kom, is dit swak Afrikaans en swak Engels, want die gevolg is dat 'n mens nooit enige taal behoorlik onder die knie kry nie. Jy weet, omdat eindelijk jy minderwaardig voel in jou taal, jy is bang, mense veroordeel jou wanneer jy Afrikaans praat soos jy doen, en eintlik moet jy maar net die taal gooi, so goed as wat jy dit ken, en 'n taal bemeester, jy weet, jou moedertaal.
En vooral, moedertaal is die belangrikste om jou kinders te doen, en dit is waar het skeef begin loop. Ek het ons net 'n week gelede, daar het Oneers drama student hier aan Maties, het, haar naam is Mercy Kannemeyer, sy het 'n kort film gemaak, ek weet nie of jy dit al gesien het nie, oor Stellenbosch, en die vraag wat sy gevra het, was wat gaan verlore as Afrikaanse tersiêre onderrigtaal op maties afgeskaf word? En toe sy met die klomp mense gaan gesels en onder andere die breinsteen daar gekry, wat beleef jy daarin? En dis eintlik die eerste keer wat die breinstudente nou hulle stem laat hoor het.
Ek het toevallig nog nie die video gesien, ek sien dit is volgend op my Facebook gelaai deur iemand. Maar wat ek op Stellenbosch ervaar is iemand wat nou al, 10, 12 van hierdie woordfeeste jaar na jaar gedoen het, is dat het verengels. Ek onthou dit was 'n baie Afrikaanse campus en nou hoor ek meer Engels op hierdie dorp. Ek is dalk verkeerd as wat ek 10, 12 jaar terug gehoor het. Maar ek weet ook dat baie van die breinmense in die wêrelde waar ek kom sal verkies om in Afrikaans te swat, veral in die plattelandsomgewing. En naweek op Clan William was die enigste Engelse mens omtrent daar my susters se kinders. Jy weet, en universiteite in die Wes-Kaap behoort plek te maak vir Afrikaans sprekende studente. En nie net Stellenbosch, dit is makkelijk om vinger te wys na Stellenbosch, maar as die Universiteit van Wes-Kaapland ook. Maar ek is ook ongelukkig nou nie van die manne wat gaan sê, ek gaan nie 'n bottel water drink as dat nie in Afrikaans opgeskrywe staan nie. Ek wil nie so eng wees oor 'n taal nie, ek bedoel, wil jy praat of wil jy vreet? Byvoorbeeld. So ek wil nooit die taalstryder etiket om my net, en ek wil net leef en doen in die taal, en hopelik is dit 'n voorbeeld vir iemand daarbuiten.
En werk in die taal.
En werk in die taal.
En dit bring my by koerante, of die, waar jy nou werk, by Media 24. Wat is jou gevoel, ek wil jy werk nou weer 6 maanden om 3 dae, wat is jou gevoel rondom die druk op die gedrukte media, versus die digitale media? Moet
dit vir jou vra. So ek was 11 jaar by Media 24, amper 6 jaar by SAK, en ek is nou so 6 maande terug by Media 24, en wat ek nie kon sien kom nie, is hoe baie die wêreld verander het. Ek het in 'n nuwe maatskappy ingestap, met nuwe mense. Ek het gedink, dit sou bekend wees, omdat ek die grootste deel van my werklewe daar gewerk het. En dis nie, dis 'n ander wêreld. Ek dink dis 'n digitale maatskappy en 'n digitale wêreld waarin ons lewe. Ek was self 'n ou wat elke dag 'n koerant gekoop het. Nou kry ek my koerant op Saterdag wat afgelewer word. Die meeste waar maak ek hom nie eers oop nie, want ek lees my koerant aanlyn. En ek dink na mate internet goedkoper word en meer toeganklik word, val in die groter stede, en ek het reeds groter internetpenetrasie, begin mense daardie keuse uitoefen. Ek het die ander dag 'n oproep gekry van iemand wat sê, hallo Iwer, ek is nou al 82, ek sien jou rubriek in die koerant, en ek sukkel so met my netwerk 24 subskripsie, en dis die aanlyn diens waarop almal behoort te wees, aanlyn nuusdiens, en die ou is 82, en hy lees 'n koerant op die internet. So ek dink, wat in die res van die wêreld gebeur, sal uiteindelik ook hier maar hier gebeur, dat meer mense hulle nuus aanlyn verkies, en dit gebeur reeds. Vinniger as wat ons kan dink.
En ek moet nou die hele kwestie wat nou baie warm is fopnuus, oftewel fake news. En die rol wat sosiale media het in fopnuus, die hele hantering daarvan, hoe weet jy wat is geloofwaardig en wat is nie? Wat dink jy, hoe mens kan voed hulle? Ek dink so, in Duitsland wat hulle wet is, jy weet dat op Facebook moet hulle dit merk as dit nie geloofwaardig is dit, as het
fopnuus. En in Suid-Afrika is daar klomp webwerwe op die oomblik wat soos sampioene net opkom, en die meeste mense ongelukkig weet nog nie wat is die verskil tussen ware stories en fopnuus, hierdie fake news nie. Byvoorbeeld, ek dink nou aan hoeveel vriende en familie van my stories geglo dat Joost van Westhuizen byvoorbeeld al maande terug dood is. Maar ek dink na mate, en ek ken seker die agtergrond van hoekom daar fopnuus is, nee. So mense begin hierdie webwerwe met valse nuus inligting vir 'n rede. Hulle maak rand en sent daaruit, want dit word ondersteun deur byvoorbeeld Google se advertensiediens en so voort. So hoe meer mense op hy Facebook story klik of op die webwerf klik, al is dit 'n valse story, hoe meer geld kry hulle, net omdat daar kliks is. So dis hoekom hulle dit doen. Maar ek dink in hierdie dae sal al hoe meer mense eerder vertroude bronne en stemme begin soek. Hulle weet wie die joernaliste is wat hulle daar buite vertrou, hulle weet watter publikasies hulle vertrou, nie net Media 24 sin waar ek werk nie, reg oor die land, en ek dink en ek hoop dat meer mense dan eerder die vertroude bronne sal uitsoek in hierdie dae, omdat hulle dan daar verseker sal wees dat hulle nie fopnuus sal kry nie.
En die hele digitale, jy weet hierdie nuwe digitale era, met die druk op nuuskantore, jy het lang gewerk daar, jy is terug daar, wat beleef jy in die nuuskantoor, wat het vir jou verander? Daar was mense wat sê, hulle praat van die juniorifisering, wat 'n verskriklike woord is, van die nuuskantoor in daai tyd. Wat beleef jy met nuus, met die inhoud?
Ek was altyd vir 'n lang tyd die jongste een in nuuskantore, en as ek ook al amper 40, Maar daar definitief 'n juniorisering plaasgevind in die nuuskantore. Daar's baie minder diepte in die gemiddelde nuusblad. Ek dink miskien is dit omdat ek ouer is, maar daar's 'n behoefte vir 'n bietjie dieper nuus ook. Maar dan kry jy baie goeie publieke balans in baie publikasies ook. Ek dink in vandag se dae is dit belangrik om meer as net een bron te lees. Moenie net jou gunsteling koerant lees nie, want dan en dink jy gaan alles van die wêreld weet nie. Lees soveel en so wyd as moontlik voor jy 'n mening oor enigiets waag. Dis die enigste manier om dit te sy stap. Ongelukkig in die nuuskantore is daar baie jonger mense, maar is nie noodwendige verkeerde dinge. Ek was ook een van hulle wat 'n paar lucky breaks vroeg in my lewe gekry het en openlik myself bewys het. So jonk beteken nie noodwendig sleg nie. Daar's wonderlike van die land se beste ondersoekende joernaliste op hierdie oomblik en as min van hulle is baie jonk. Maar lees so wyd as moontlik voor jy 'n mening oor enigiets waag.
En die rol van koerante in die gedrukte media?
Die rol van koerante?
Vraag.
Ja. Ek dink koerante het nog 'n rol en dit sal vir baie lank 'n rol het naas die online media byvoorbeeld. Daar's 'n mooi simbiose tussen die twee. As jy wil weet wat gebeur, byvoorbeeld, kyk net hoe mense die parlementêre kanaal kyk, wat nie destyds gebeur het nie. Jy wil dadelik alles weet, jy wil nie wag tot môreoggend vir die koerant om uit te kom en môreoggend hopelik soek jy iets bietjie dieper, bietjie meer ontledend wat vir jou gaan sin maak van wat jy self beleef het. So daar is nog 'n rol vir koerant en ek dink dit gaan nog vir 'n paar jaar wees.
As mens so biografie skryf, dan beleef jy natuurlik jou lewe, jy lewe oor, jy gaan deur goed. Wat het jy, vra miskien na laas jaar, waar het jy gegroei, wat het met jou gebeur? Vra hierdie skryfproses, waar het jy uitgekom? Jy het nou verwys na die spieël kyk.
Ek dink ek is sterker as ooit van tevore. Ek was 'n groot people's pleaser en ek werk nog daaraan. Maar het maak nou vir my minder saak wat mense van my sê en dink. En dis 'n groot ding. Dis okay as jy met my verskil en dis okay as jy ook vir my skryf. Jy haat my, want as 'n mens by 'n diens soos RSG begin inval in daai walgelike SMS-lyn waar mense vir jou die liderlikste boodskappe stuur dag na dag, jy het nie eens 'n idee van die goed wat ons nie daar lees nie. Leer jy gou om 'n krokodil se vel te kry. Maar as ons net mens, jy weet, en party daar vang hy goed jou en dan slaan jy die deur toe en drink 'n ekstra koppie koffie. Maar wat ek geleer het is dat elkeen van ons net ons eie paadjie behoort te loop. Dit was 'n wonderlike reis om hierdie skryfproses te ondergaan, want ek was nog altyd 'n skrywer, 'n rubriekskrywer en nou gaan ek terug deur van my stories, ek blaai deur van die ou foto's en dis mooi herinneringe, jy weet. En ek het ook geleer dat die meeste mense in hierdie wêreld is eintlik goed. Almal is nie, net omdat een of twee mense vir jou in die nag wakker SMS of lelike goed op jou Facebook blad skryf en jy omtrent in depressie daaroor gaan en daar lank nie uit jou voordeel wil gaan nie, beteken dit nie alle mense is sleg nie. Die meeste mense op hierdie aarde wil met mekaar oor die weg kom. En ja, dit was die groot lesse wat ek geleer het.
Daar is een stuk in jou manuskrip wat ek hoop jy sal vir ons lees.
Ja.
Dis die peerbome.
Ja.
Ek het hom hier so as jy hom nie daar kan kry.
Nee, ek het hom hier voor my. So, dis een van die foto's wat ek, en daar's min kinderfoto's waarop ek is, want in daai dae was daar minder foto's, sê my ma. Jy weet, vandag neem ons die hele tyd selfies. Ons het my ouma begrawe oor die naweek en die ouwe huis, waarvan sy die voorster was, het slideshows het in die muur gedoen, en my oma was op 'n klomp selfies, maar daar is minder foto's, kinderfoto's waarop ek is, en ek het deur een van die foto's gegaan en hierdie story geskryf. Die foto is in sepia, agterop staan geskrywe peerbome, 16 Junie 1990, dalk was dit die 15de. Ek kan nie verseker sê nie, want na 26 jaar is die penmerk al verbleik van te veel son. Ek was 10 jaar oud. Ons les staan teen my pa se ou Datsun Pulsar. Toe was hy nog 'n sekuriteitswag wat direk na 'n nagskof met sy gesin in die kar gespring het om vir 2 dae in die Suid-Kaap vakansie te gaan hou. Die bestemming Brenton-on-Sea, 15 km wes van Nysna. Die reëlings is maande voor die tyd getref en die laaste deel van die verblyfgeld is 'n paar dae vroeër inbetaal. Wegbreek naweke was in daai dae 'n ding wat net vir ryk is en in ons oë wit mense beskore was, maar as 'n mens versigtig met geld werk, kan jy die wêreld verken. Hier gaan ons, die prysgesin in daai jare, nog van Belhar op die Kaapse vlakte gaan vakansie hou. Weke vooraf dagdroom ons oor die panoramiese uitsigte oor die see en die Swartberg. Op 'n landkaart wys my pa ons die spikkel wat Brenton on Sea heet. Deur tussen die Goukamma Natuurreservaat en die westelike kop van die Nysna riviermonding. Verlede naweek ry ons weer as 'n gesin verby Brenton on Sea, maar so soveel keer sedert 1990 hou ons eerder verby. Daar hang 'n ongemaklike stilte in die lug. Op die radio speel die laaste deel van Counting Crows se weergawe van Big Yellow Taxi. Toe ons sein verloor, skraap my pa die moed by mekaar om weer die storie te vertel wat ons al soveel keer van tevore gehoor het. Dit is 'n storie van 'n gesin wat in die vroeë oggendure van 16 Junie 1990 in die pad geval het. Hulle het egter nooit die ongerepte sandstrande of die visvanggate gesien nie, want toe hulle amper 6 ure later voor die gastehuis stilhou, was die eienaar verleeg geskok oor die gaste wat in kamer 3 sou tuis gaan. Skies, het hy volgens my pa gesê, maar met 'n van soos Price het hy verkeerdelik aanvaar ons sou wit wees en Engels. Die gastehuis-eienaar het die note uitgetel wat my pa oor baie dubbelskofte by mekaar gemaak het en die deur beleefd toegetrek. Dit was nie in die apartheid daar vir hom nodig om te verduidelik waarom net wit mense daar welkom was nie. Van die ander blyplekke in die omgewing het daarna ook gesê dat hulle vol bespreek was, maar die implikasie was duidelik. By 'n nabygeleë vulstasie het 'n langafstand trokdrywer vertel van 'n stilhou plek wat as die peerbome bekend gestaan het. Ons het sommer in die kar geëet en ook in die kar oornag. Die foto is op die oggend 26 jaar gelede geneem. Ja. 1990 en 4 jaar later was ek in 'n model C skool.
En jy het 'n debatspreker gewees.
Ja. En my matriekjuffrou het al op my hemp geskryf. Blyk sy vir haar geluister het. Sy het gesê: "Iwer, kies jou woorde versigtig." Want sy het geweet hierdie groot bek van my gaan my nog in die moeilikheid kry. Maar ek het die voorreg gehad om in beide laer in die hoërskool wonderlike Afrikaans onderwysers te gehad het. Daar was 'n stadium in my lewe dat ek regtig nie geweet het wat ek sou doen nie. En daar was 'n wit Afrikaanse juffrou op hoërskool, Annie van Wyk, wat gesien het hierdie kind het iets spesiaal met Afrikaans. En op die laerskool was haar 'n meneer, Afrikaans meneer, Kirby van der Merwe, wat vandag 'n joernalis is, en 'n skrywer, gepubliseerde skrywer, wat ook gesien het ek het dalk potensiaal met die geskrewe woord. En as dit nie vir hulle was nie, was ek een van die slim kinders wat vandag op die straathoeke gestaan het, jy weet. Ek het die laaste 2 dae in Scottsville en Kraaifontein by my ouers gebly. En dit breek elke keer my hart om te sien hoe dit daar agter uitgaan. Dan sien ek mense se kinders wat akademies slim was, jy weet. My Afrikaanse juffrou het vir my gesê ek was nommer 26 in die klas. Maar ek het weet, baie goed gedoen in my tale. En daai kinders wat eerste en tweede was, staan op die straathoeke. As hulle gelukkig is, kry hulle winkel by, pak sakkies by Shoprite of weet daai tipe ding. En ek is dankbaar vir onderwysers wat potensiaal raak sien en nog steeds doen. En bietjie meer doen met 'n kind en sê, "Hoorie, ek sal op my onkoste wat Juffrou van Wyk gedoen het, jou in 'n kar laai en na debatskompetisies en essay kompetisies en redenaarskompetisies toe ry." Mense wat dinge wil verander. En dit gebeur nog elke dag. Maar ek is dankbaar dat ek in my lewe 2 sulke helde gehad het, anders weet ek nie waar ek sou wees nie.
En jy het 2 kleutkinders, Jan en Anna. Dis die mooiste name, né?
Ja, hulle het.
Wat ten slotte dan ek dink ons so 'n klein bietjie tyd vra, maar wat sou hoop gee vir hulle? Het jy vir hulle hoop vir hierdie toekoms wat voor hulle lê?
Ek glo in Suid-Afrika. Ek glo in die potensiaal van ons land en sy mense. Ek glo in die potensiaal van Afrikaans sprekende mense wat nog altyd raakvatters was en wat verandering wil help bewerkstellig. Maar my hoop vir hulle en almal daar buite, ook die kinders waar ek vandaan kom, is dat hulle bietjie groter sal kyk as net Afrikaans en Suid-Afrika, dat hulle eerder wêreldburger sal word. Weet, ek dink die beste ding wat 'n mens kan doen is om jou moedertaal te leer, Engels te leer, en 'n ander taal, jy weet, 'n wêreldtaal wat ek nou, ek het Duits gedryf, en Frans is ek na 6 maande uitgeskop. Maar dat hulle soveel as moontlik sal reis en sal verken, want die wêreld is 'n groot plek, en eintlik weet ons niks van onsself as ons nie al bietjie gereis het nie. So my hoop is dat hulle die voorreg sal hê om te kan reis, soveel as moontlik mense te kan ontmoet, en nie in Afrikaanse kokonne sal groot raak. Dit is 'n gevaarlike plek om te wees. Dat hulle nie sal laar trek net omdat hulle Afrikaans is nie, maar dat hulle Afrikaansheid sal omarm te midde van mense van ander tale, of het nou Zulu is of Frans. Jy weet, dat hulle oopkop genoeg sal wees om daai skuif te maak.
Baie dankie.
Baie dankie.
Ek het vir jou nou opdrag.
Ja.
Jy moet nou net gaan sit en skryf.
Hy is daar.
En het gepubliseer kry, dat ons kan weer gesels. Baie dankie.
Dis op September, in September op die rakke. So, baie dankie. Dankie.